Xullas, sizlar yaqinlarimsizlar, to'g'rimi?
Xo'p.
Sizlarga yangiligim bor.
Tinchlim.
Men Shahloga uylanyapman.
Kimga? Shahloga? O'zimizana Shahloga.
O'zimiz Shahloga.
Shahloni qanaqaligini hamma biladi-yu. To'g'ri, yigit kishimiz, yur, gaplash. Ammo uylanish senga hazil narsa emas-u.
Mani qarorim qat'iy. U haqda hech qanaqa gap eshitishni xohlamayman. Xullas, to'yga o'tarsizlar. Mayli, yaxshi qolinglar.
Ma bu jinni bor-u? Shahloga uylanmoqchi.
Kimga?
Shahloga? Bizani Shahloga. Men eshitib hayron qoldim. Oxiri baxay bo'lsin. Yur ketdik.
Xullas, men senga uylanmoqchiman.
Nima? Bu gapga o'zingizmi ishonyapsizmi?
Men hazillashganim yo'q.
Biz baxtli bo'lishimiz uchun menga uylanishingiz shart emas.
Agar men xohlagandek qiz bo'lsang, seni o'zim baxtli qilaman.
Xo'p.
Unda ketdik.
Muzlagan yurak parcha parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qora tirik murda bo'ldi-ku. Yor esimda sevaman deb aytganlaring, soxta ko'z yosh yolg'on sog'inch bilan qaytganlaring, kech bilibman o'zgalarga ko'ngil ochganlaring, alam qilar sof sevgimni arzon sotganlaring. Muzlagan yurak parcha parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qora tirik murda bo'ldi-ku. Son aldaganmiding, ay ay, qara endi yonib turgan o'sha ko'ngil o'rnida qolib ketdi bitta muzlagan yurak. Muzlagan yurak parcha parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qora tirik murda bo'ldi-ku.
Sevara, Shahloni ko'rmadingizmi? Shahlo shetdami?
Bilmadim, ostan tushunmadim.
Shahlo deganmi? Shetdami? Shetdami Shahlo?
Tashqariga chiqib ketdi.
Ha, yo'q, bo'ldi, xo'p, rahmat.
Kim?
Sen orzularingni mana-manda ro'yobga chiqaradigan. Voy, sher. Sher, ma senga sher to'xta, ma senga. Sher.
Bu Kumail.
Ben senge hamasını...
Sen beni dostum edin ki!
Şehir. Tüntürü bir erişki...
Senge nime yetmiyordu o da?
Hiç narsa yetmi yaptı. Menge bu naka yaşayış umuman yok mu yaptı? Uyularım nime kıldıyız. Bittuyu git kıp koyduyız. Ha, ben sizge nime hizmet görmem mi? Men sizga aytdim, hayotimga umuman aralashmang deb. Menga o'zimni hayotim yoqadi. Tushundingizmi?
Muzlagan yurak parcha parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qara tirik murda bo'ldi-ku. Muzlagan yurak parcha parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qara tirik murda bo'ldi-ku.
Boryapman mana. Nimalar qilib qo'ydim? Oilamni qadriga yetmadim. Insonlarga o'zimni farishtadek ko'rsatdim. Endi Allohimni oldida o'zimni qanday farishtadek ko'rsatay?
Taqdir deganlari shu bo'lsa kerak. Kimni qayerda uchratishingni hech kim bilmas ekan. Lekin seni bu holatda uchrataman deb sira o'ylamagandim.